Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Pauli Hanhiniemi, hyvää päivää. Tervetuloa Kesä Lanzarote vieraaksi.
No, hyvää päivää.
Mahtavaa, että tulit, ja tulit mukaan. Hei, te olette kolmannen naisen kanssa valmistelette levyä.
Joo.
Kysyn näin lähtökohtaisen kysymyksen ihmiseltä, joka tekee kappaleita, että mitä sulle määrittyy laulun arvoinen tarina?
No mä harvemmin ajattelen niitä lauluja silleen oikeasti etukäteen, että mulla olisi niin kuin joku tarina, jonka mä sitten kerron. Mä oon muutaman semmoisen tarinan, jotka mä oon niin kuin elävästä elämästä napannut, oon muokannut lauluiksi. Ja jos mä puhun niistä muutamasta tarinasta, niin ensinnäkin se tarina sinänsä pitää olla niin kuin, jollakin lailla vähän kiinnostava. Ja sitten sen tarinan pitää kertoa joku, sen pitää tavallaan sisältää joku semmoinen, mä käytän nyt tässä sanaa moraali, että sen pitää sisältää joku sellainen viesti, että se tarina sinänsä kertoo jonkun asian, joka on tärkeää. Esimerkiksi semmoinen biisi kuin Liverpool. Mä tulin kirjoittaneeksi semmoisen tilanteen, kun mä olin kaverin kanssa tuommoisessa dublinilaisessa pubissa, missä kaksi ukkoa istui vähän syrjemmällä ja seurasi siellä baarin seinällä olevaa televisiota, jossa näkyi jalkapalloottelu. Ja nämä jätkät oli Liverpoolin kannattajia. Ja sitten siinä baaritiskillä lähempänä sitä televisiota oli toisen joukkueen. Mä en nyt muista tarkkaan, mutta mä nimesin sen sitten West Hamiksi sen toisen joukkueen. Ja nämä West Hamin kannattajat oli siellä nuoria, vähän äänekkäämpiä jätkiä. Ja ne koko ajan vähän niin kuin soitti naamaa näille kahdelle vanhalle ukolle, jotka oli siellä pikkusen vetäytyneenä, kun mitä siellä pelissä nyt tapahtuikaan. Okei. Ja sitten nämä kaksi jätkää joi. Toisella oli viskiä, jonne se kaato red lemonadea niin kuin blandikseksi koko ajan. Ja toinen joi kalia. Ja tämä viskijuoja jätkä oli niin kuin aika huonossa kunnossa. Se oli vanha ukko jo. Sitten se lähti siitä vessaan, niin tämä sen kaveri otti sen limsapullon ja kaatoi taas vähän lisää blandista sinne sen juomaan, että se piti siitä huolta, että se ei päihdy liikaa ja näin päin pois. Ja samaan aikaan nämä joutui niin kuin koko ajan niin kuin tarkkailemaan myöskin sitä pelitilannetta ja tätä keskinäistä tilannetta sen nuoremman jätkäjoukon kanssa ja koko tätä asetelmaa. Siinä oli niin kuin, mä pistin sen siihen lauluun, en mä sitä tässä nyt varmaan niin kauhean hyvin selittänyt, mutta kun sen laulun kuuntelee, niin mä luulen, että siinä ymmärtää, että mitä mä siinä tarinassa näin. Mä näin siinä kiinnostavaa jännitettä ja sitten mä näin kolme asiaa. Mä näin jalkapallon, mä näin dokaamisen ja mä näin ystävyyden.
Mitä sulla itä tapahtui sillä hetkellä? Niin kuin mitä siinä maailmassa, josta sä katsoit tätä maailmaa, mitä sen maailman sisällä, oliko siellä merkittäviä juttuja käynnissä vai?
No, oli... Ei siinä sen kummempaa, mä olin vanhan kaverini kanssa reissussa, että me oltiin tavallaan semmoisella reissulla, jossa tietysti pitkä ystävyys, niin kaiken maailman asiat kertaantuu, että tavallaan mä näin myöskin siis minut ja mun kaverin siinä näissä vanhoissa ukoissa, ne katsoi vähän toistensa perään.
Kato, oikeastaan kysyin tätä sen takia, kun mietin, toiko sanoit, että sä et tiedä, osaisitko sä nyt kertoa tuota tarinaa sillä tavoin, että siitä saisi samalla tavalla kiinni. Mm. Niin, joo, osasit kyllä. Ja mä nyt rupesin miettimään, että onko sulla tavallaan yhtenä juonteena tuossa niinku, asioiden kirjoittamisessa se, että sä hyppäät niin voimakkaasti siihen maailmaan, että sä oot niin jotenkin vahvasti siellä läsnä. Mietin sitä sillä tavoin, että nyt tämä nyt vähän meni eri tavalla, kun sanoit, että tämä limittyy tähän sun kaveri myös, että sä näit myös teidät.
Joo, kyllä mä näin niinku itseni siellä tavallaan niinku joko juomassa sitä blandattua viskiä tai sitten pitämässä kaverista huolta.
Kun se, mitä mä niinku tavallaan mietin tässä, että onko sulla semmoinen kyky ikään kuin loikata toiseen niinku naapuripöydän maailmaa sillä tavoin, että sä unohdat tavallaan sen oma maailma hetkeksi aikaa?
Niin, en mä tiedä, että unohdanko mä omaa maailmaani, mutta kyllä mä varmaan eläytymiskykyä aika paljon täytyy olla, että niin kuin ylipäätään pystyy kirjoittamaan sellaisia juttuja, jotka sitten aukenee vähän muillekin, koska kyllä siinä joka kerta, kun kirjoittaa vaikka niin kuin ihan omista lähtökohdista sillä lailla, ihan tasan omista asioistaan, niin pakkohan ne on kirjoittaa siten, että niistä vähän muutkin saa kiinni, ja silloin niitä täytyy vähän muokata, ja tavallaan tehdä semmosiksi, että niistä tosiaan muutkin jotain ymmärtää, että mä niin kuin kirjoitan vaan salakielisiä juttuja itselleni. Ja silloin pitää vähän kai siinä pitää vähän osata eläytyä toisten asemaan, mahdollisten kuulijoiden asemaan tai mahdollisen kuulijan asemaan. Et niin kuin noin. Mutta joo, tämä on vähän tämmöinen kysymys, että onko sitä eläytymiskykyä ja onko kykyä, niin ei sitä voi sanoa, että sitä joskus on enemmän, joskus vähemmän ja joskus on hyvä säkä niin, että kaikki vaan on niin kirkasta, että on niin kuin helppoa, niin kuin tulee tavallaan annettuna joku asia, että tähän on tässä, että ei mun tarvitse mitään muuta kuin kirjoittaa se paperille ja panna siihen tavallaan määritellä sen rytmi.
Tuntuuko se susta helpolta? Tavallaan...
Ei.
Luoja, kiitos.
Ei.
Minkälainen prosessi se on, se ajatus? Tai se, mä en tiedä, syntyykö nuo tunteista nuo tekstit vai syntyykö nuo niinku jostain ajatuksesta? Mutta sillä
sekä,
tavalla,
että siis kyllähän ajatuksista harvoista niinku ihan mitään pystyy sillä lailla objektiivisesti ajattelemaan, ettei minkäännäköistä tunnevärähdystä ole. Et jos sanotaan vaikka kesä, niin kyllähän se heti tulee niin kuin, ahaa, kesä. Että se ei ole sellainen neutraali asia, vaan siinä on jotain myönteistä aina. Että kaikissa ajatuksissa mä luulen, että on vähän tunnetta mukana, ainakin mulla. Mä en enää muista, mitä sä meinasit kysyä.
Niin, oikeastaan sitä, että niin kuin tavallaan, että kun sulla on se ajatus, mistä kirjoittaa sanat, niin kuinka helppo prosessi tai kuinka helpolta se prosessi tuntuu sanottaa tavallaan joku tunne, tehdä siitä ikään kuin konkreettinen ja muulle maailmalle ymmärrettävä. No. Koska oikeastaan itse asiassa ajan tietyllä tavalla takaa sitä, että kun joskus huomaa, että on vaikka matkoilla ja sitten pysähdyt aukion reunaan ja se tuntuu vaan niin kuin jotenkin ällistyttävää vaikuttavalta. Sitten kun sä yrität pukea sitä sanoksi, niin sä ei pysty pukemaan jotenkin sanoksi. Tuntuu, että asiat jää aina vajaksi tai sillä tavoin, että sitten jää puuttumaan jotain. Niin toi prosessi, että kun sulla on asia, jonka sä haluat kirjoittaa, niin että siitä päästään siihen pisteeseen, että se on tekstinä.
Joo. Niin kuin mulle on, mä oon saanut palautetta esimerkiksi semmoista yhdestä rallista muutkin mokaa. Että joo, se on hyvä se teksti. Kun mun mielestä se teksti sinänsä ei ole kauhean hyvä. Muutkin mokaa on, niin kuin siinä, kyllä sitä nyt käy ilmi nipin napin se, että siinä yritetään sanoa, että come on, ei tämä ole niin haudan vakavaa, että muutkin mokaa. Mutta se, että mitenkä mä sitä niin kuin tavallaan siinä pohjustelen, niin se ei, mä en ole siihen tyytyväinen itse. Että se on justi tällainen ilmiö, että mä niin kuin, mulle tuli tommoinen aukioreunakokemus, että mä näin niin kuin jonkun ison asian, ja sitten mun olisi pitänyt se sitten kirjoittaa, niin en mä kyennyt ahtamaan niihin muutamaan säkeistöön sitä, mitä mulla olisi niin kuin ollut sitä sanottavaa. Että se jäi vähän kesken se biisin niin kuin valmistelu, että mä en sitä kirjoittanut aivan niin hyvin kuin mä olisin halunnut kirjoittaa. Mutta hittihän siitä tuli, että jossakin katsannossa se oli piru hyvä, mutta niin kuin tommosena, niin kuin mitä mä pidän arvossa sitä, että joku asia tulee sanottua niin hyvin kuin pystyy, niin ja selkeästi, niin se siitä laulusta jäi vähän puuttumaan, tai onneksi siinä on niin selkeä kertosäe, että se tavallaan pyyhkäisee ne kaikki muut selitykset sieltä Huitsin Nevaraa, että se asia silti tulee selväksi. Mutta mä olisin ehkä halunnut olla vähän viksumman olonen siinä kaiken kaikkiaan.
Ootko miettinyt sitä kappaleen julkaisun jälkeen, että ootko sä palannut koskaan, mitä sä olisit halunnut kirjoittaa siihen?
Joo, mutta en mä sitä ole silleen työn alle ottanut. En ole sitä miettinyt sillä lailla, että olisin oikein vakavissaan miettinyt. Mä olen sitten ajatellut, että no ehkä mä sisällytän nämä muut ajatukset, taikka ne ajatukset, jotka ei vielä oikein kunnolla siihen päässyt, niin ehkä mä sisällytän ne jonnekin muihin lauluihin sitten.
Mitä sä näin jälkikäteen ajateltuna, kuinka paljon sen olisi pitänyt olla toisenlainen, tai mikä siinä olisi pitänyt olla toisin, että se olisi ollut se lopputulos sellainen, mitä sä olisit alun pitää halunnut?
No tavallaan siinä on, okei, siinä on mun mielestä semmoinen ongelma, että mä en oikein kunnolla pysty niin kuin määrittelemään sitä omaa niin kuin, suhtautumistani tohon mokailemiseen. Se ei tule aivan kunnolla selväksi siinä, että mikä se mun tulokulma siihen koko kuvioon on. Ja siinä lauletaan, miten se menekään, että ootas nyt. Vittu, kun ei ole musiikkia, niin mä en saa sitä tekstiä päähäni. Mutta siinä on ongelmana se, että mun olisi ehkä pitänyt siihen rakentaa joku pikkuhönö tarina. Että se on nyt vähän sellainen niin kuin, yläkäsitteillä tapahtuva se juttu, ja se ei oikein silleen kunnolla auki. Mutta niin kuin sanottu, onneksi siinä on niin helvetin hyvä kertosäe, että se toimii.
Mikä sun mielestä, millä tavoin syntyy sun mielestä hyvä kertosäe?
No mä en ole mitenkään kertosäe, siis mä en tee biisejä sillä lailla, että mä ajattelisin, että nyt tähän pitää löytää semmoinen kertosäe, että varmasti paukkuu niin kuin listoille. Mä aika usein kertaan jotain semmoista, joka ei ole edes kovin oleellista, ja sitten mä kertaan aika usein just vähän semmoista, en niin kauhean iskeviä kertosäkeisyyttöjä osaa kirjoittaa. Et mä luulen, että mun tekstien niin kuin hyvyys on enemmän siinä ihan koko kokonaisuudessa, että ei ne ole silleen niin kuin hitti. Mä en ole mikään semmoiset hittien kirjoittajat, mä osaisin kiteyttää kauhean hyvin. Joku Junnu Vainio, joka siis oli paitsi aivan täydellinen niin kuin kirjoittaja kaiken suhteen, niin se osasi vielä sitten tuon kertosäkeistönkin tehdä tosi hyvän. Että mä en osaa kyllä vastata tuohon kertosäkysymykseen. Kertosäkeen pitäisi tietysti kiteyttää se koko ajatus, mitä siinä muussa laulussa on, varastamatta kuitenkaan niin kuin kaikkea huomiota sillä lailla, että se teksti, kun sitä kuuntelee, niin se teksti niin kuin pikkusen kehittyy vielä sen ensimmäisen kertosäkeistönkin jälkeen, että on tavallaan syytä kuunnella se koko biisi, tai on niin kuin, että se koko ajan niin kuin antaa jotain, että on niin kuin, että se pysyy kiinnostavan.
Miten sulla ylipäätään siis toi, kun sulla on tyhjä paperi ja pitäisi syntyä kappale, niin miten se tapahtuu sulla? mihin sä rupeat, mitä sä rakennat ja minkä varaa? No,
kyllä se, kyllä mä aika rohkea kirjoittamaan niin kuin ihan mitä tahansa soopaakin siihen paperille, että siihen saa jonkun tahran, että se rupeaa näyttää siltä, että no joo, ei tässä on, niin kuin, ei tästä suurta rikosta tee, kun tänne kirjoittelee lisää, että tässä paperihan on jo pilalla, että se pitää aloittaa jostakin vaan. Ja siis mä aloitan ihan mistä vaan. Ja sitten niin kuin sijoittelen, niin kuin siirtelen sitä lausetta sitten joko aikaisemmaksi tai myöhäisemmäksi, kirjoitan sen ympärille asioita. Että jostakin se on vaan aloitettava. Ja niin mähän niin kuin työskentelen sillä lailla, että mä paljolti, varsinkin nyt tällä hetkellä, just kun mä teen Kolmannen naisen kanssa uusia biisejä, niin jätkät on soittaneet kitaroita. Siellä on, niin kuin, siellä on riffejä ja jos jonkunlaisia rakenteita ja niin biisi on tavallaan niin kuin aika pitkälle jo ajateltu, mutta sieltä puuttuu laulu. Sieltä puuttuu laulu ja laulumelodia, sieltä puuttuu sanat ja melodia ja ne on mun hommaa. Ja mä kuuntelen sitä musaa ja sitten siellä on joku kohta, johon mun niin kuin aivot ehtii napata kiinni ja sanoo mulle jotain. Ja sitten jos mä oon tarpeeksi siinä valmistautunut, niin mulla on kynä kädessä ja paperia, niin mä pystyn kirjoittamaan sen ylös ja aloittamaan siitä. Ja mutta niin kuin, joo, sit se menee musiikin musan kuuntelulla ja sen niin kuin ihan sellaisella niin kuin, tosi niin kuin vaiston varassa. Et ei mulla ole mitään semmoisia oikein kunnon metodeja, että mä vaan niin kuin rupean ratkaisemaan sitä hommaa. Ja se on helveti, oikeasti se on välillä ihan kauheata, kun ei niin kuin, jos se biisi on rakenteeltaan jotenkin omituinen, niin että aina kun mä meinaan just keksiä jotakin, niin se vaihtuu se osa ja näin, että mä en niin kuin, tavallaan mun luontainen ajattelun sykli ei mene siihen samaan sykliin kuin mitä tämä säveltäjä on sitä musaansa tehnyt, niin se on emmeti hankalaa.
Onko toi siis sillä tavoin, että kehittyykö tavallaan ne sanat ja laulumelodia sulle sen biisi kokonaisuuden kautta, vai kuinka monta sekuntia sä tavallaan tarvitset sitä musiikki? Että
kyllä mä sitä kuuntelen aina, niin kuin, kunnes se niin kuin mä kuuntelen sitä, kunnes mä oon niinku omaksunut sen jotenkin, että kyllä mun pitää se kokonaisuus ensiksi jotenkin hahmottaa. Ja sitten mä rupean niinku tsekkailemaan tietysti niinku yksityiskohtia, että mulle tulee joku ajatus mieleen, niin mun täytyy katsoa se, että onko siinä niinku tilaa tällaiselle niinku lauseelle. Ja jos ei siinä ole sitä tilaa, niin sitten mä joudun miettimään sitä lausetta uudestaan, että mitä tässä on ylimääräistä ja vai onko tässä liian vähän tavuja ja kaikkea. Ja jos siinä on liian vähän tavuja, niin muuta miettiä, että kuinka mä voin tämän sanoa vähän hitaammin tämän asian. Ja toisaalta sitten päinvastoin joskus pitää tyytyä yhteen sanaan, jo vaikka olisi niin kuin periaatteessa niin kuin tarinaa kerrottavana vaikka kuinka paljon, niistä me joudun sanomaan vaan, että aamu. Sitten jokainen joutuu miettimään, että mitä se tarkoittaa, että mitä se aamu tarkoittaa. Tai niin, jos se tarkoittaa sitä, että herää ja niin rupeaa touhuamaan.
Saakeli mielenkiintoinen maailma.
Ja sitten kattelee ympärilleen ikkunasta ulos ja näkee, että ahaa, siellä aurinko nousee ja tuolla muutkin touhua. Ja niin kuin, että se et joskus joutuu jättämään niin kuin kuulijalle aika paljon hommaa siinä.
Tuleeko se nyt vaikka sitä aamu?
Niin.
Tuleeko se niistä kitaroista, kun sä kuuntelit sitä kappaletta, niin kertooko se?
No todennäköisesti se aamu, jos tulisi vaikka nyt aamu mieleen, niin kyllä se ehkä sitten, se on ehkä sellainen, että se tavallaan ne kitarat kuulostaa ehkä just yöltä, että mun on tarkoitus kertoa yöstä, mutta kun mä oon silloin yöllä ollut jossakin erikoistunnelmissa, niin mä en voi kertoa niistä niinku mä voin raportoida niistä ajantasaisesti, vaan mun on kerrottava se, mitä mä sain siitä yöstä irti, elikkä odottaa siihen aamuun. Siellä on semmoinen yön haze siellä kitaroissa, ja sitten mä kerron, että aamu, ja mä muistelen sitä yötä. Ehkä se menee näin.
Okei.
Esimerkiksi. Siis luulisin, että jos mulle nyt tulisi semmoinen vastaan, että jos semmoinen oikein niin kuin, siis kitarat soittaisi niin kuin semmoista striptease-musiikkia, niin mä tuskin rupeisin kertomaan niin kuin striptiisistä, vaan mä kertoisin ehkä siitä seuraavasta päivästä ja niistä muistoista, mitä mulle jäi siitä striptiisistä.
Onko se sillä tavoin, että haluatko sä, että se on noin, vai onko se vaan noin?
Mä luulen, että se on vaan kätevämpää, että se on noin. Ja mä luulen, että se on niin kuin, se antaa vähän enemmän mahdollisuuksia. Siihen pystyy ottaa lisää elementtejä. Niin kuin mä voin kertoa sitten, että okei, että ja jääkaapissa on hapanta maitoa, joka kertoo taas siitä, että mä en ole ollut siellä asunnossa pitkään aikaa, että mä oon oikeasti ollut jossain menossa ja tällaisilla kaikilla, niin kuin, jos mä paan sen alkamaan aamusta, niin mä saan tavallaan siihen niin kuin, todistusvoimaa enemmän.
Toi on niin kuin mielenkiintoinen jotenkin.
Tämä todella mielenkiintoista.
Joo, ja siis et niin kuin kuinka paljon menee, kuinka paljon tulee tavallaan se, kuinka paljon intuitiopohjasta sellaista vai, että tapahtuu, ja kuinka paljon sellaista, että niin kuin harkinnallista, ja sellaista, että tietää, mitä haluaa tehdä, niin kuin rationaalista ikään kuin.
Niin, mä luulen, että tällainen kertomis, niin kuin sanoin, jos vaikka nyt käyttäisi tällaista sanaa, niin kuin kuvaamaan sitä, mitä nyt vaikka laulun kirjoittaminen, mutta sehän on kertomista. Niin mä luulen, että tämmöiset kertomisen tekniikat, niin eiköhän ne olisi tuolta tullut, kun on lueskellut kirjoja, katsellut elokuvia, kuunnellut biisejä. Että ne on vaan niin kuin omaksunut sieltä siitä, että tällaiset on mua puhutelleet ja tällaiset on tuntunut toimivan hyvin. Niin niitä keinoja sitten itsekin käyttää vaistomaisesti. Tavallaan, että se on semmoista niin kuin kulttuuria, jonka on niin kuin omaksunut ja tavallaan hyväksi havainnut itse ja huomannut, että muutkin on se hyväksi havainnut. Et mä luulen, että se on enemmän semmoista niin kuin sopeutumista semmoiseen, että tällaista ihmiset niin kuin osaa kuunnella ja sitten kirjoittaa vähän vaistomaisesti sillä lailla. Onhan se, mieti vaikka liikennepoliisia, niin kyllä sekin tavallaan silloin niin kuin ne tietyt merkit, mitä se näyttää, ja ihmiset osaa niitä, vaikka tulisi jostain ulkomailtakin, niin ne osaa niin kuin suurin piirtein ymmärtää, että kun toi seisoo tuossa käsi tuolla lailla kämmen tänne päin, niin se tarkoittaa, älä tuu tänne, että stop. Ja sitten kun se viise rupeaa heiluttelemaan tolleen noin ja viisailemaan tonne saa mennä, niin kyllähän se on aika selkeetä. Että mä luulen, että samalla lailla semmoisia kerronnan niin kuin konventioita niin kuin sitä noudattelee ihan vaistomaisesti.
En voi olla huomioimatta, että kaikista maailman vaihtoehdoista sulle tuli mieleen liikennepoliisi.
Mä katson tästä ikkunasta nyt tuonne risteykseen, joka oli laitettu kiinni. Mä tulin tänne autolla ja se perhana toi oli päässytkään tosta, niin mä jouduin siinä sitten kääntymään. Siinä oli niin kuin ihan selvä merkki, että älä tuu tänne. Se ei ollut poliisi, mutta se oli liikennemerkki.
Mutta se oli jalostunut nyt
sille. Se oli jalostunut peltiseksi tuommoiseksi lätkäksi.
Kysyn tähän samaan aiheeseen liittyen vielä tämmöisen itselleni mahdollisesti hahmottavan kysymyksen. Että jos sä luet kirjaa, joka on sun mielestä ihan hemmetin hyvä, niin mietitkö sä, että miksi se on hyvä?
Kyllä mä luin nyt just ihan just mä luin ton Veikko Huovisen Pojan kuolema, joka on ihan älyttömän hieno kirja. Aika pieni kirja ollakseen Huovisen kirja, mutta ei ne nyt mitään massiivisia ne muutkaan kirjat sillä ole, mutta ihan kirjaksikin aika pieni kirja. Niin kyllä mä ajattelin sitä, että miksi tämä on näin hyvä. Ja vähän niin kuin keksinkin omasta mielestäni ne syyt, minkä takia mä siitä niin kovasti tykkäsin ja minkä takia se puhutteli mua. Tää on se, jos nyt parilla sanalla niin menen siihen kirjaan, niin sehän kertoo Veikko Huovisen pojan syrjäytymisestä ja alkoholisoitumisesta ja ajautumisesta sitten itsemurhaan lopulta aika nuorena nelikymppisenä. Ja niistä fiiliksistä, mitä vanhemmilla ja isällä, varsinkin nimenomaan Veikko Huovisella oli tämän kaiken keskellä ja tämän prosessin kestäessä. Ja se on samaan aikaan niin kuin hyvin yksityinen kirja, mutta se on myöskin tosi sellainen niin kuin yleinen, että sit kyllä jokainen vanhempi niin kuin jollakin tavalla pystyy samaistumaan siihen hommaan. Ja se Huovinen tosi niin kuin viisaasti ja hienosti kirjoitti niistä tuntemuksistaan ja kävi niitä läpi. Ja lopulta niin kuin lukijalle, ainakin minulle, tuli se tunne, että meillä on niin kuin, meidän on todellakin mahdotonta elää ja säätää toisten ihmisten elämää. Ettei me ei voida säätää niin kuin lapsiemme elämää ja elää niiden puolesta, eikä me voida säätää kavereittemmekaan elämää, vaikka se tavallaan niin kuin samaan aikaan semmoinen, no tämä armollisuussana on siis nyt ilmeisesti jo sillä lailla todettu, että sitä ei pitäisi enää missään kohtaa käyttää, että sitä on hoettu liikaa. Mutta se on hieno kirja, kun siinä niin kuin käydään nämä jutut läpi ja tavallaan kelataan nämä syyllisyyden tunteet ja sitten niin lopulta tullaan siihen tulokseen, että minkäs tälle teet, kun ei ihminen määränsä enempää pysty vaikuttamaan toisten ihmisten elämään. Se on hemmetin hieno kirja. Hemmetin hieno kirja.
No nyt jos miettii, kun sä olet lukenut ton kirjan ja vaikuttunut tällä tavoin, onko sulla ton kirjan jälkeen sellainen olo, että sä haluaisit jotain tuosta mukaan omiin teksteihin?
No ainakin sen, että siis Huovinenhan on kova kikkailemaan, niin kun se kirjoittaa jostain niin veikeästä ilmiöstä, niin se osaa kirjoittaa sen, tai osasi kirjoittaa sen niin hyvinkin niin kuin pienellä sanavalinnoilla ja tuolla lailla niin kuin tosi värikkäästi. Ja sitten tässä jo todella vakavassa ja niin kuin semmoisessa vakavassa aihepiirissä pyöriessään, niin sillä oli myöskin niin kuin semmoista kieltä, joka ei lähtenyt rönsyilemään minnekään. Ja se oli hyvin niin kuin tarkasti osas sommitella kielen, niin valita niin kuin sen tyylin, miten se kirjoittaa siitä aiheesta. Niin samalla lailla kyllä mä haluaisin niin kuin osata sen, että kun mulla on jotain vakavaa sanottavaa, niin mä en rupesi tonttuilemaan typerien kielikuvien kanssa ja näin päin pois. Ja sitten taas toisaalta, jos mulla on jotakin kevyempää sanottavaa, niin mä toivoisin, että mä onnistuisin pitämään sen sillä lailla keveänä, ettei kukaan niin kuin ottaisi niin kuin turhan vakavasti jotakin asioita. Että toi kielen käyttö, niin se on mun mielestä niin kuin ihan se on kieli on niin kuin ehkä kaikkein tärkein asia, mitä ihmiskunnalla on, koska jos ei toinen ymmärrä, mitä toinen tarkoittaa, niin siinä ollaan kyllä kusessa. Ja mitä paremmin saa asiansa sanottua niin, että toinen se ymmärtää, niin sen paremmin menee kaikilla. Sitä paremmin pyörii talous, mitä järkevämmin ihmiset osaa keskustella keskenään. Mitä enemmän ne niin kuin hölmöilee sitten, ettei ne tajua hevon vittua, mitä toinen sanoo, niin sitä huonommin pyörii talous. Tämä terveinen nyt sitten tuonne päättäjille, että opettakaa nyt perkele noi kersat kirjoittamaan ja lukemaan.
Mm. Tässä on, tästä aukeaa nyt seuraava loistava portti. Toi kieli ja kielen käyttö. Mä nyt mietin, saanko mä haalittua tähän kaksi valtavaa maailmaa rinnakkain.
No, siis, no se ainahan mit... sä voit yrittää.
No kun mietin nyt tavallaan sitä, että itse asiassa tämä nyt siemen kylvetti jo siinä kohtaa, kun sä puhuit siitä armosta. Mietin, että itse asiassa aika mielenkiintoista, että armo on sana, jota on niin kuin ylikäytetty sillä tavoin, että sitä ei saisi enää käyttää. Ja samaan aikaan nimenomaan se on armo, joka tässä maailmassa niin kuin se huutava poissaolo, mikä sillä meillä nykyajassa on. Joo. Josta juontuu mieleeni ajatus, että et kuinka paljon sillä sanojen kontekstilla on vaikutusta niiden sanojen merkitykseen. Että se yksi lause, kun sen kontekstin tai, niin kuin, tai sanojan vaihtaa tai äänenpainot vaihtaa, niin kuinka paljon perille menevämpi tai merkityksellisempi se sama asia voi olla.
Joo. Se on kyllä näin, että saman lauseen voi tunkea, pistää saman puhekuplan ja pistää sinne vaikka akuankan niin kuin ensimmäiseksi ja sitten pistää jonkun etabloituneen poliitikon tai jonkun Dalai Laman ja katsoa, että miltä se vaikuttaa, niin se on, siinä kyllä varmasti on eroa. Että akuankan suusta se tuntuu ehkä kaikkein viisaimmalta sitten loppujen lopuksi.
Ja se on jännä, että miksi? Ja miten niin. Akuankka on päässyt siihen pisteeseen?
Tai Dalai Lama tai kuka vaan. Että miten ne ovat niin kuin ajautuneet siihen näihin. Kyllä mä olen aika varma, jos Donald Trump sanoisi nyt jotain viisasta, niin olisihan se aika vaikea hyväksyä kaikkien. Se on tämä sama juttu, jonka Kurt Vonnegut silloin aikanaan kirjoitti, että mä en muista mikä se kirja oli, mutta siinä oli tällainen avaruuden olento, joka tuli ihmiskunnan keskuuteen ja hänellä oli tieto, miten syöpä voidaan parantaa ja sodat saadaan loppumaan. Mutta ongelma oli se, että hänen tämä kieli, mitenkä hän kommunikoi, niin se kommunikoi siis piereskelemällä ja steppaamalla. Niin otan nyt siitä sitten, vaikka olisi kuinka tärkeä sanottava, niin jos ei se ole hyvässä niin kuin muodossa, niin sitä on vähän vaikea ottaa vastaan.
Olisi niin mielenkiintoista, että tämä hahmo laittaisi nyt. On vaikea ottaa vakavasti piereskelevää ja steppaavaa viisaiden puhujaa.
Kyllä.
Mutta nyt nykymaailmassa, mietipä, että jos siihen rinnalla ottaisi Donald Trumpin, joka ongelma on se, että se on vakavasti otettava, vaan se, että sitä vastustetaan.
Niin, ja sitten se on valehdellut niin helvetisti, että tulee sellainen ei, sitä on vaikea uskoa sitä jätkää.
Niin mietin, miten se vaikuttaisi Donald Trumpin läsnäolo sitten taas tähän steppaavaan piereskelijään. Sitä saattaisi tehdä sitten uskottavaa.
niin, kyllä. Siis väriopissahan on näin, että sulla on yksi väri, ja sitten se paat siihen rinnalle toisen värin, niin se rupeaa näyttämään jo erilaiselta. Että näinhän se, siis kyllähän niin kuin, ei ole semmoista niin kuin absoluuttista, ei ole hirveän paljon, tietääkseni ei ole hirveästi mitään absoluuttista, vaan kaikki aina vaikuttaa kaikkeen. Konteksti vaikuttaa tosi paljon kaikkeen.
No nyt kun tähän samaan syssyyn ottaa sitten tämän sanojen kontekstin ja sanojen merkityksen lisäksi, kun palataan taas tuohon niin kuin sun hommaa, ottaa sävelen ja sävellykset. Ja se, että millä tavoin kappaleen sävelkulku vaikka vaikuttaa siihen, miltä sanat kuulostaa,
kyllä.
Niin miten se heijastuu sun työhön?
No siis kyllä se vaikuttaa sillä lailla, että mä oon tehnyt joitakin semmoisia ratkaisuja joskus, kun joku joku musa on kuulostanut mun korvaan pikkusen liian niin kuin, jotenkin imelältä tai jotain, niin sitten mä oon kirjoittanut mahdollisimman silleen brutaalisti, tai niin kuin se on se brutaaleja näkyjä. Joku esimerkiksi aikoinaan, mä en oikein kauhean vakavasti voinut ottaa semmoista sävellystä kuin Asserin kapakkaan. Se on ihan ensimmäisiä meidän kolmannen naisen niitä ensimmäisiä biisejä. Pari ekan levyn saldoa, niin siinä on semmoinen hyvin mahtipontinen semmoista musaa, joka tavallaan niinku houkuttelisi kertomaan jotain semmoista niinku semmoista cheek to cheek, niinku semmoista poskiposkia vasten niinku jotain hienoa, niin mä kerroin siinä sitten semmoisesta pariskunnasta, jotka menee siis keskikalja baariin, kun niillä kerrankin sattuu olemaan rahaa. Ja Asserin kapakkaan, se on semmoinen niinku tavallaan niinku se biisi pakotti mut kertomaan aivan toisenlaisen tarinan kuin mitä se biisi, se musa yritti kertoa. Ja siitä tulee hyvä kokonaisuus sitten joskus.
Hittoko jotenkin, tuo on mielenkiintoinen asia.
Ja hei, sitten on pakko vielä sanoa, että tuossa kolmannessa naisessa on mun mielestä sellainen hauska puoli siinä bändissä, että ne uskaltaa tätä nykyään niin kuin ihan mitä tahansa niin kuin musiikin lajia vähän niin kuin lähteä tutkimaan, koska ne tietää sen, että mä kuitenkin etsin siihen semmoisen kuuloman, että se tietyllä tavalla sitten sopii siihen meidän niin kuin virtaan, mitä me niin kuin miten me niin kuin tavallaan maailma nähdään, niin kuin koko jengi, kun ajattelee, että minkälainen meidän toi keskinäinen filosofia on, niin keskinäinen yhteinen filosofia, niin että mä yleensä saan sen tekstin avulla myöskin sen musiikin tuotua siihen jotenkin sillä lailla, että se menee meidän kaikkien niin kuin tuommoisesta seulasta läpi.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Onko toi se, mistä saat kiksit?
Kyllä se mua ilahduttaa sellainen, että me, jos me porukalla onnistutaan tekemään jotain sellaista vähän niin kuin epätodennäköistä ja saadaan se käänneltyä sillä lailla, että se sitten tuntuu luonnolliselta meidän setissä. Että joo, kyllä. Että se on virkistävää sellainen vähän niin kuin semmoisten epätodennäköisyyksien kanssa takkuaminen. Ja kyllä mulla oli niinku, yksi kaveri kävi mun luona toissa yönä ja se kuunteli meidän biisejä ja se demoja ja tuommoisia raakamiksauksia. Ja se oli, niinku, se oli siis täysin pettynyt. Se oli sitä mieltä, että mitä helvettiä tämä on. Että se ei pitänyt siitä kuulemastaan sen mielestä. Se ei ollut mitään semmoista, niinku, se ei ollut sitä, mitä se toivoi. Ja se oli kyllä päissäänkin, että se aivot ei varmaan toiminutkaan kunnolla, mutta mä tajusin, että se on aika hyvä, että meillä on taas jotain sellaista tekeillä, joka ei ole siis semmoista niin kuin itsestäänselvää, vaan se vaatii pikkusen paneutumista, että ymmärtää, että miksi tämä niin kuin on tehty. Ja sitten yleensä sinne käy sillä lailla, että kun ihmiset vähän kallisesti niin kuin ehtii pari kertaa kuulemaan jonkun biisin, niin ne rupeaa pikkuhiljaa ymmärtämään, että mistä siinä oikeasti on kysymys. Semmoisia on aika vähän semmoisia biisejä, jotka ihan kerta kuulemalla avautuu. Ja Ehkä yksi semmoinen viimeaikainen biisi, joka on niin kuin todella hienosti muistaakseni suurin piirtein kertakuulemalla avautunut, on ollut toi Apulannan Valot pimeyksien reunoilla. Se on mun mielestä ihan älyttömän hieno biisi. Se on mun mielestä niin kuin todellakin mestariteos siitä Tonille terveisiä. Tätäkin kautta mä oon kehunut sitä muuallakin.
Palaan tuohon kaveri, joka kuunteli noin demoversiot ja oli pettynyt. Osaatko sä sanoa, minkä takia, miksi toi tuntuu hyvältä? Tai miksi toi hyvä asia sulle? Miksi sä koet sen?
No siis se pitää tavallaan niin kuin, kyllä se on se nyt huomattavasti mielenkiintoisempaa niin kuin, niin kuin nimenomaan, niin kuin mä jo sanoinkin, että tuommoista niin kuin epätodennäköisyyksien kanssa piehtaroiminen kuin ihan selkeästi niin kuin itsestäänselvyyksien niin kuin peräkkäin pistäminen. Kyllä mun mielestä niin kuin,
osaatko sanoa miksi?
Sanotaan nyt näin, että on sellainen olo, että on aivoilla, ettei kanniskele näitä aivojaan ihan turhan takia. Mutta joutuu käyttämään niitä joskus. Kyllä mä koen, että elämä on mielekkäämpää, jos ei mä kuljeskele. Mä voisin tietysti ottaa vaikka jonkun sangollisen vaikka paskaa ja kuljettaa sitä ympäriinsä. Ja ihmiset ihmettelevät, että miksi sä kuljetat tuota ympäriinsä. Niin siihen, se on vähän sama asia. Mulla on pään sisällä aivot. Jos mä kuljettelen niitä täällä ympäriinsä, kävelen tuolla ja matkustan junalla ja mulla on aina ne aivot mukana. Ja jos en mä koskaan käytä niitä, niin on tavallaan niin kuin se nyt ihan älytöntä. Mä otettaisiin ne aivot pois, niin kevenisi kaikki. Mä pystyisin kävelemään pitemmälle, koska kilo paskaa päästä pois ja lentokoneet lentää. Kuvittelet, että kaikilta ihmisiltä otettaisiin, ketä siellä, sehän on 200 ihmistä lentokoneessa ainakin, niin 200 kiloa kevyempänä. Sehän olisi on kansantaloudellinen etu, jos käyttämättömät aivot otettaisiin vaan pois. mä koen ihan sillä lailla, että saan tyydytystä siitä, että mulle tulee hyvä mieli siitä, että mä näitä turhan takia kanniskele, että mä käytänkin niitä aina välillä. Eli jos mun työ tarjoaa semmoisia haasteita mulle, että mä joudun niitä ja saan käyttää, niin se on tosi kivaa. Kyllä toi on niin kuin älynleikkiähän toi taiteen tekeminen on.
Tuleeko siitä turvallisempi olo, kun kokee, että on saanut haastaa aivonsa ja onnistunut niiden haastamisessa?
No tavallaan se on vähän sama asia niin kuin
mennään niin kuin tavallaan, kokeeko sitä olevansa valmiimpi maailman kanssa? Valmiimpi maailmalle?
No sanotaan nyt, että sitten tulee sellainen olo, että jos tulee taas jotakin muita haasteita, niin tietää ainakin, että kyllä siellä jotakin kapasiteettia on. Että voi näitä muita haasteita sitten kohtaan tai kohdata nämä muut haasteet sillä lailla niin kuin rohkeasti, että ainakin mun aivot vielä viime viikolla toimi, että kyllä tänäänkin varmaan toimi.
Aika jännä. Onpa mielenkiintoinen. En olisi odottanut, niin kuin tavallaan tämä...
En olisi ottanut, että keskustelin Pauli Hanhiniemen kanssa ja hän väittää, että hänen aivonsa ovat viime viikolla vielä toimineet. Kyllä. No, kaikkea sitä suusta putoille.
Joo, mutta toi on niin kuin... Kun mä oon jotenkin ehkä itse mieltänyt tavallaan... En tiennyt, en osannut ajatella tätä asiaa näin, mutta mä olisin ehkä mieltänyt ennemminkin toisinpäin tavallaan, että tavallaan se ulkomaailma ruokkii sitä niin kuin tavallaan kirjoituksellista itseluottamusta sillä tavoin, että hei, no koska mä oon pystynyt ratkaisemaan tämän, niin kyllähän mä nyt pystyn niin kuin tällaiset sanatkin kirjoittamaan.
Niin, no kyllä se varmaan noinkin on. Kyllä tommonenkin, totta kai, kyllä se varmaan noinkin on, että niin kuin, jos mä selviän pankkiautomaatilta, niin kyllä mä nyt selviän tuosta laulun tekstin kirjoittamista, samanlaista näpyttelyähän se on.
Joo. Tuli siitä huolimatta puntoa, että tämä on niin kuin kaksisuuntainen eikä vain yksisuuntainen.
No eihän nyt mikään ole maailmassa yksisuuntaista oikeastaan. Tai siis aika vähän asiat. aika harvat asiat on yksisuuntaisia. Kyllä, jos ajattelee vaikka Sauseskua, Romanian taannoista diktaattoria, niin se pitkän aikaa kuvitteli, että se on yksisuuntaista. Mutta sittenhän se joutui lopulta toteamaan, että ei perkele, että tähän on kaksisuuntaista, ja sitten tuli ja tappoi se. Että kyllä se asiat on kaksisuuntaisia melkein aina.
Tuo on vain niin saakeli helppo unohtaa.
Joo. On. On. Ja sitten me ihmettelin kaikkea tällaisia, että niin kuin kaikkea ihmisillä on tuntemuksia toisia ihmisiä kohtaan, niin kuin ne mielistyy toiseen ihmiseen. Ne niin kuin ei tajua sitä, että eihän se ole välttämättä niin kuin yksisuuntainen se juttu. Se voi olla, että se että siinä on oikeasti joku semmoinen kahdensuuntainen niin kuin värinä menossa. Se on vähän, että mihinkä kukakin tarttuu ja mitä kukakin niin kuin on valmis sillä lailla niin kuin havainnoimaan. Ja ehkä, että se on tosi monessa asiassa tämä tällainen niin kuin kaksisuuntaisuus toimii paljon enemmän kuin mitä luullaankaan. Mitä tulee mieleenkään, väittäisin näin.
Palaan tähän 200 kiloa kevyempään lentokoneeseen. Siihen, mihin tuosta lähdettiin. Tai mistä siihen lähdettiin. Mitkä on niitä hetkiä, kun sä koet, että hurraa? Mitä hetkiä sä janoat?
Nyt jos nyt vaikka tästä työstä puhutaan, niin mulla oli semmoinen hetki nyt vähän aikaa sitten. Mä olin kirjoittanut sillä lailla, että oli treeneissä äänitetty tommonen demo, jota mä olin siinä paikalla, kun sitä äänitettiin ja näin päin pois, pistettiin muistiin. Mä olin jotenkin vähän hahmotellut siinä mielessä, että mitä siinä voisi olla. Sitten sain kuningasajatuksen himassa, kun kuuntelin sitä taas. Ja sitten mä kirjoitin tekstin ja sitten oli taas meillä treenit ja tämä biisi otettiin siellä työn alle. Ja jotenkin me niin kuin ajauduttiin lähemmäksi toisiamme. Siis se bändi tuli sen musan kanssa vähän mua kohti ja minä menin sitten taas heitä kohti. Ja siitä tuli kokonaisuus. Yhtäkkiä niin kuin, se on aika hieno tunne, kun käydään se kaikki läpi ja sitten Sakari sanoi heti siinä, että hän kuulee tässä tällaisen stemman ja sitten se katsoi sen tekstin, kirjoitti itsellensä sen ja niin kuin sitten soitettiin ja mä lauloin sitä liidiä ja Sakari tuli mukaan siinä kohtaa, missä hänellä oli tämä kuulokuva päässään ja sitten kun me oltiin se siinä soitettu, niin sitten mä niin kuin sanoin sen äänen, että eikö tämä ole niin kuin aika lailla valmis? Ja Sakari sanoi, että kyllä, tämä on nyt kuudes biisi, mitä meillä on valmiina niin kuin tässä läjässä, kun me mennään kohti äänityksiä, että me niitä vähitellen niin kuin viimeistellään ja nyt meillä on jo kuusi biisi. Oleellista ei ole nyt se, että se on kuudes biisi, vaan oleellista on se, että se yksi tämä nimenomainen biisi tuli valmiiksi sillä lailla, niin kuin siltä osin, että nyt meillä on tämä biisi, että nyt ei tarvitse kuin soittaa ja määritellä, miten se soitetaan, mutta se biisi niin kuin sinänsä jo on olemassa. Ja se on hieno fiilis.
Mikä oli se eksakti hetki, kun sä tajusit, että tämä toimii? Mistä tajusit sen?
No oikeastaan mä tajusin sen siinä vaiheessa, kun me laulettiin sitä ja silleen, Sakari sai sen soittonsa täsmäämään, se laulaminen ja soittaminen ei ole niin kuin tosi helppoa sillä, että yhtäkkiä opettelet jotakin näin. Niin kuin Sakari sai sen niin kuin riffinsä pyörimään siellä alla samaan aikaan kuin se laulo, ja sitten tämä laulut muodosti sen harmonian, niin sillä hetkellä, kun me soitettiin sitä ja laulettiin, niin sillä hetkellä, ja sitten mun piti vaan odottaa siihen asti, että se biisi loppui, että mä sain sanoa sen.
Okei. Ja toi on se, mitä
no se on muassa, se on jahtaa. Nämä on niinku semmoisia, mistä mä saan niinku just näinä päivinä kiksit.
Kysy vielä tuommoisen, kun sä kirjoitat myös muille.
No aika vähän mä kirjoitan nyt muille. Ja en, siis mähän, kenelle mä eniten olen kirjoittanut, niin on ollut, oli toi Olli Lindholm, mutta niin kuin tiedetään, niin Olli on manan majoilla ja eikä enää tule kyselemään multa tekstejä ikinä, niin kyllä mä aika vähän kirjoitan muille.
Miten ero kirjoittaa itselle ja kirjoittaa muille?
No toiselle kirjoittaminen on paljon helpompaa. Että se on semmoista niin kuin, siinä tekee vähän semmoisen stereotypian siitä toisesta, ainakin mä teen. Toiselle kirjoittaminen saattaa jonkun mielestä olla paljon vaikeampaa kuin itselle kirjoittaminen, mutta mulle se on sitä, että mä määrittelen sen, mä teen tavallaan semmoisen stereotypian, että mä otan vähän selvää, mitä tää toinen tyyppi on niin kuin aiemmin laulanut, mistä se on itse tykännyt, mitä se on tykännyt laulaa, minkälaisten biisien kanssa se on viihtynyt ja niin kuin, minkälaisia ajatuksia sillä nyt sitten on niissä ollut. Vähän niin kuin sitä kautta niin kuin tyypitän sitä tyyppiä. Ja sitten niin kuin kirjoitan vähän niin kuin semmoisesta vinkkelistä, mikä mahdollisesti sopisi tälle mun ymmärtämälle tyypille. Että esimerkiksi Ollille mä kirjoitin niinku semmoisia aika romanttisia biisejä, kun mä ymmärsin, että kyllä se vaan niinku aika romanttinen jätkä niinku oli.
Jos sä kirjoitat tai kirjoitit Ollille romanttisia kappaleita ton ymmärryksen kautta, että kyllä se aika romanttinen jätkä oli, niin kirjoititko sä tavallaan sitä romantiikkaa ikään kuin niinku tavallaan sen hänen väylänsä kautta, vai pystyykö Olli, tosi vaikea kysyä, vai kirjoititko tavallaan romantiikkaa, joka ei osu Olliin, mutta johon Olli voi tavallaan päästä kiinni?
Kyllä mä kirjoitin tavallaan omaa romantiikkaani, että Olli saa sitten sitä viedä niin kuin tuonne tarjolle. Vähän niin kuin omaa sitä puoltani, mitä mä en itse oikein osaa laula ja osaa viedä ton, niin ehkä mä kirjoitin vähän sitä. En mä tiedä. Mä en oikein osaa sanoa, mutta niin kuin aika monia semmoisia lauluja, mitä mä oon kirjoittanut yölle, niin voisin noin periaatteessa jonkunlaisena versiona itsekin laulaa. Että en ehkä niissä sävellyksissä, enkä ehkä niissä sovituksissa ja semmoisella intensiteetillä, mitä Olli niitä veteli, niin en ehkä ihan samalla lailla. Mutta joitakin semmoisia ajatuksia ja niitä fiiliksiä, mitä mä oon niihin kirjoittanut, niin voisin ihan yhtä hyvin itsekin laulaa. Mutta mä kirjoitin ne niin kuin sit heille, että tästä vetäkää. Ja siitä on nyt aikaa, että siitä vaiheesta, että se meni sillä lailla, että se niiden bändi oli aika huonossa hapessa. Editten levyt myynyt ja keikollakaan ei kauheasti tullut väkeä. Ja sitten ne olivat tekemässä levyä. Se oli 90-luvun puoliväliä. Ja silloin mä aloin kirjoittaa Ollille tekstejä, Ollin sävellyksiin. Olli oli vienyt, niin kuin, se oli vienyt Juisellekin jotain ja sai sieltä sitten, se oli vienyt Juiselle yhden hyvän sävellyksen ja sitten vielä kertonut, mitä se haluaisi siinä biisissä olevan. Ja siitä tuli tämä biisi Ihmisen poika. Juise kirjoitti sen sitten ja siitä se alkoi se yön uusi menestysvaihe. Ja siinä vaiheessa Olli teki sävellyksiä aika paljon ja mä kirjoittelin niihin ja Juise kirjoitteli ja sitten jossain vaiheessa mentiin seuraavan levyn niin kuin tekoprosessiin, niin siinä vaiheessa Juisen tekstit oli jotenkin semmoisia niin kuin vääränlaisia siihen, just siihen romanttiseen ja siihen tavallaan siihen, että mitä minä ja Olli tajuttiin, että tämä on niin kuin semmoinen juttu, mikä meitä nyt niin kuin viehättää kumpaakin, että, niin kuin että tällä lailla semmoisia, niin kuin, no mä nyt käytän tätä romanttista niin kuin otetta, että Juisella oli semmoisia kielikuvia, se puhui niin kuin punaiset takki auki ja kaikkia sellaisia viittauksia, jotka niin kuin oli niin kuin aivan eri maailmasta kuin minkälaisia Olli halusi. Se on vähän sama asia kuin aikoinaan joku käsitteli Topi Sorsakosken niin kuin sitä lyriikkapuolta, että siellä on, niin kuin, on paljon sanoja, joita ei sinne Topi Sorsakoski niin kuin formuun niin kuin voi laittaa, että se niin kuin rikkoisi sen semmoisen taianomaisuuden siitä. Ja Ollin suhteen oli vähän samanlainen asia, että ei sinnekään niin kuin voinut ihan mitä tahansa kirjoittaa, koska sitten se semmoinen mielikuva siitä jätkästä ja siitä koko siitä sen sanomasta olisi niin kuin mennyt epäselväksi. Se, että jos itse olisi ottanut pirukas selvää, että mitä jää jätkät oikein tuossa nyt meuhka. Mutta niin kuin me tehtiin Ollin kanssa sitten niitä biisejä ja niistä tuli aika hyviä. Ja sitten se rupesi, se niin kuin pelitti se juttu. Sitten Olli niin tuli suositummaksi ja suositummaksi. Ja sitten se rupesi viettää aikaansa kaiken maailman television lähetyksissä ja muualla, ettei se enää ehtinyt säveltää mitään. Niin ei se tarvinnut myöskään mun apua sitten. Se pyysi valmiita biisejä sieltä täältä ja saikin niitä. Totta kai se sai, koska sillä oli iso yleisö ja kaikki biisintekijät oli sitä mieltä, että totta kai tolle kaverille kannattaa tehdä ja näitä hyviä biisejä antaa nimenomaan hänelle. Että se kääntyi sillä lailla kivasti hänen kannaltaan, että se sai sitten valikoida hyviä biisejä niistä tarjokkaista. Ja sehän vaan sitten lisäsi koko ajan sitä, niin kuin koko ajan paremmin ja paremmin meni.
Toi taika ja sen taian varjeleminen, kuinka keskeinen asia se on sun mielestä?
No siis just kun kirjoitetaan toisille, niin se on taian varjeleminen on tärkeää. Mutta sitten kun mä kirjoitan itselleni, niin ei mua kiinnosta se pätkääkään. Mä nimenomaan näiden epätodennäköisyyksien kanssa niin kuin mieluummin kikkailen ja otan riskejä ja mokaankin. Välillä epäonnistun sillä lailla, ettei vaan tule hyviä biisejä. Ja sillä lailla, että en mä niin kuin itsestäni ja omista jutuistani niin kuin sillä lailla ajattele, että sen pitäisi niin kuin jollakin lailla aina toisin tai jotakin ja pysyä eheänä. Itse omien juttujen kanssa pitää niin kuin uskaltaa ottaa riskejä ja voi ottaa riskejä. Mutta jos mä teen jollakin viihdetaiteilijalle tekstejä, niin totta kai mä kunnioitan sitä viihdetaiteilijan pitkäjännitteistä työtä luoda semmoinen tietty viihdetaiteilijakuva. Ja totta kai mä kunnioitan sitä. Mähän autan sitä siinä hänen työssään. Ja tämä oma homma on niinku, tässä mä oon niinku vapaa, että mä saan tehdä tässä mitä mua huvittaa. Ja mua myöskin huvittaa tehdä kaikenlaista.
Voiko se olla se taika?
No se saattaa olla se taika. Joo, mutta se toimii, joo, se varmaan onkin se taika just siinä. Ainakin itselle se on se taika, että se mua viehättää tässä hommassa.
Pauli Hanhiniemi, valtavasti kiitoksia.
Kiitos itsellesi.
Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.